Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, revenim la epistola Apostolului Pavel către Romani pentru a relua discuția noastră cu privire la intervenția Duhului Sfânt în viața creștinului.
După ce am văzut în prima parte a capitolului 8 starea în care a fost adus omul din pricina păcatului său, învățăm începând cu versetul 12 despre intervenția Duhului Sfânt în viața credinciosului, tocmai cu scopul de a aduce transformarea de care viața noastră are atâta nevoie. Aș vrea să revin însă, pentru început, la condiția umană. Și pentru aceasta doresc să recitim versetul 12, adăugând și versetele 13 și 14 pentru a avea o imagine cât mai completă. Iată ce spune Pavel. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă, prin Duhul, faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. După cum observați, Pavel vorbește aici despre o situație, am putea spune, cu conotații juridice. El spune că nu mai datorăm nimic firii pământești. Acesta este un alt mod de a spune că suntem izbăviți. Mergând însă mai departe, Pavel spune că de acum este alegerea noastră dacă vrem să trăim realitatea acestui fapt sau nu. Posibilitatea, deci, există. Ea a fost creată tocmai prin faptul că datoria noastră a fost plătită de Domnul Iisus Hristos. Deci, pentru cel ce și-a transferat păcatele prin credință asupra Domnului Iisus, legea nu mai are nimic de obiectat. Nu-l mai condamnă. De fapt, pentru orice păcat, legea condamnă, dar Domnul a plătit deja pentru păcatul acela. Din punct de vedere practic, credinciosul trebuie să mărturisească păcatul său. Aceasta înseamnă că el recunoaște faptul că a păcătuit, dar și că cineva a plătit pentru păcatul acela. Dacă rămânem cu păcatul nemărturisit, legea este de partea păcatului, ca să spunem așa, și condamnă viața noastră. Trist este că, în tot timpul acesta, legea Duhului de viață nu poate opera în viața noastră datorită părtășiei întrerupte cu Domnul Iisus. Dacă legea Duhului de viață nu operează în viața noastră, atunci operează păcatul. Ori versetul 13 este foarte clar. Dacă trăiți după îndemnurile ei, și aici este vorba despre firea pământească, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Acesta este motivul pentru care vă spuneam că este vorba despre alegere. Depinde de noi dacă vrem ca Duhul de viață să lucreze în noi sau, dimpotrivă, îngăduim păcatul și faptele trupului să pună stăpânire peste noi. În versetul 14, Pavel ajunge să vorbească despre omul nou, despre noua noastră natură. Acum ne așteptăm probabil la o definiție complicată, aproape ca un descântec. Pavel n-are asemenea definiții. În schimb, are o prezentare foarte succintă a omului nou, om pe care el îl mai numește și copil al lui Dumnezeu. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu, spune el. Cuvântul folosit de Pavel pentru călăuzire este unul cu o conotație mai specială. Agontai înseamnă a conduce un atelaj sau a conduce prin hățuri. Știu că nu ne prea place un asemenea tratament, dar nu trebuie să uităm că în felul acesta suntem conduși către ceea ce este bine. Nu trebuie să uităm atunci când vorbim despre călăuzire un alt exemplu pe care ni l-a dat Domnul Iisus. El a spus, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Sunt cuvinte preluate din Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 27. Cu alte cuvinte, chiar Domnul nostru merge înaintea noastră. Dacă noi ne încredințăm viața în mâinile Lui, El ne promite să ne ducă acolo unde este cel mai bine pentru noi. Este drept acum că nu toți ascultă glasul Domnului și principalul motiv pentru acesta este că nu toți sunt ai Lui. Cei ce sunt ai Lui, cu siguranță vor merge după El. Și revin la prima imagine, cea a hățurilor. Nu trebuie să înțelegeți în modul acesta de călăuzire că suntem asemenea unor robi. Dumnezeu este Cel care respectă libertatea noastră. Păcatul este cel care ne ține legați. Dumnezeu este cel care ne eliberează. Este minunatul paradox al credinței în Dumnezeu. Iată cum exprimă Pavel această situație. Versetul 15. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Deci, dragi prieteni, căutând călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, nu trebuie să ne temem că vom ajunge în robie. Dimpotrivă, Dumnezeu ne pune într-o stare și mai înălțătoare, aceea de copii ai Săi. Din această stare, inima noastră nu mai trebuie să fie plină de teamă, anxietate, ci de bucurie și entuziasm, pentru că ești copilul Său. Un cuvânt aș vrea să spun despre cuvântul Ava, sau mai bine pronunțat, Ava. El este un cuvânt aramaic ce apare în câteva rânduri în Noul Testament, urmat imediat de corespondentul lui în limba greacă, care este tradus prin Tată. Cuvântul nu este deci tradus și, de obicei, toți cei care au tradus Scriptura l-au împrumutat în forma lui originală. Un motiv pentru aceasta ar fi acela că el se traduce prin tătic și nu se dorește sub niciun chip să se ajungă la un familiarism cu Dumnezeu. Dumnezeu trebuie respectat, dar în același timp trebuie să înțelegem că El este plin de afecțiune față de noi. Ne întoarcem la Duhul Sfânt, versetul 16. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Adeverește sau mărturisește, după cum spun unii. Vorbeam despre afecțiune. Iată că este demonstrată și în asistența ce ne este asigurată de Duhul Sfânt. Într-o anumită măsură, Duhul însuși strigă împreună cu noi Ava. Demn de remarcat aici este comunicarea înleznită de Duhul Sfânt, care cooperează cu Duhul nostru tocmai în vederea acestei identități speciale, copii ai lui Dumnezeu. Desigur, au fost nenumărate comentarii critice cu privire la ceea ce au încercat unii comentatori să sugereze referitor la mărturia sau comunicarea comună dintre Duhul Sfânt și Duhul omului pe fondul unei reale incompatibilități. Nu cred că se pune accentul aici pe o mărturie în afară. Mă refer aici la acea comunicare în exterior pentru ca lumea să înțeleagă identitatea noastră. Cred că este mai degrabă vorba despre o informare pe care Duhul Sfânt o face Duhului nostru pentru a întări convingerea noastră că suntem copii ai lui Dumnezeu. De aici poate și limbajul de o familiaritate deosebită folosit. Se spune că iudeul obișnuit n-ar fi folosit niciodată cuvântul Ava, pentru că se adresa lui Dumnezeu. Domnul Iisus, în schimb, l-a folosit în nenumărate rânduri. Era un cuvânt folosit în familie de obicei, un cuvânt ce reflecta relația specială existentă în acea familie și cred că este exact ceea ce face Duhul Sfânt împreună cu Duhul nostru. Ne introduce în atmosfera caldă și plină de gingășie a familiei lui Dumnezeu. Dragii mei, mi se face o mare onoare. Să fii membru al unei familii regale este o mare cinste, una pe care mulți o doresc. Dar să fii membru al familiei lui Dumnezeu, cred că este o onoare de neegalat. Dar să urmărim mai departe argumentul lui Pavel, pentru că în familia lui Dumnezeu nu suntem chemați numai pentru a beneficia de o atmosferă specială, ci și pentru a fi membri cu drepturi depline. Versetul 17. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Pavel aduce în discuție implicațiile veșnice ale noului nostru statut. De vreme ce prezența Duhului Sfânt este o garanție a moștenirii noastre, viitorul se arată la fel de luminos. Spun luminos pentru că, dincolo de faptul că ni se oferă o moștenire, obiectul ei este deosebit. În momentul în care Dumnezeu a scos poporul Său din Egipt și a dus în țara pe care a promis că le-o va da, a dat câte o moștenire fiecărui trib. În timp ce fiecare trib avea parte de ținuturi, pământ, tribul lui Levi a avut parte de o moștenire specială. Iată ce aflăm din Cartea Numeri, capitolul 18, versetul 20. Domnul i-a zis lui Aron, tu să n-ai nicio moștenire în țara lor și să n-ai nicio parte de moșie în mijlocul lor. Eu sunt moștenirea și partea ta de moșie în mijlocul copiilor lui Israel. Aceasta este și moștenirea noastră, dragi ascultători. Pavel spune că suntem moștenitori ai lui Dumnezeu. Este o mare binecuvântare, dragii mei. Acum nu trebuie să facem o confuzie aici. După cum este clar pentru oricine, cred eu, Dumnezeu nu este un obiect de artă pe care noi să-l valorificăm convertindu-l în valută forte. Nu la așa ceva se referă Pavel și nici Dumnezeu nu s-a referit la așa ceva când a spus că este partea de moștenire a leviților. El ne comunică în această formă că noi ne putem bucura de o relație specială cu el, de prezența lui deosebită. Este un mare dar, este cel mai mare dar. Noi avem o cântare ce spune: nu mi-e dor de tot ce-mi dai, cât mi-e dor, cât mi-e dor, Doamne, de tine. La oferta lui Dumnezeu, cred că aceasta este atitudinea pe care trebuie să o manifestăm. Eram odată plecat într-un alt oraș și am vorbit la telefon cu fiica mea. Am întrebat-o ce vrea să-i aduc. Un răspuns ca al ei l-ar bucura și pe Dumnezeu. I-a spus: nimic, doar vino tu mai repede acasă. Este ceea ce vrea și Tatăl nostru ceresc. Dar Pavel mai vorbește și despre o moștenire împreună cu Hristos, moștenire în posesia căreia vom intra dacă vom suferi cu Hristos. Dar oare ce avem noi de suferit pentru El? Sau ce facem noi pentru Domnul nostru? Indiferent ce este, Pavel consideră că este un lucru ușor sau puțin în comparație cu răsplata ce ne este oferită. Uneori, noi ne revoltăm din pricina necazurilor prin care trecem și avem impresia că trebuie să plătim din greu pentru binecuvântările pe care le obținem. Dacă vi se întâmplă să gândiți la fel, vreau să vă îndrept privirile către un verset din epistola adresată evreilor. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Nu pentru că nu ne iubește sau pentru că trebuie să plătim pentru ceva, trecem noi prin suferință. Nu, ci pentru că suntem iubiți de Dumnezeu. Îmi iubesc fetița și mi se înmoaie inima uneori, mai ales când are răspunsuri de genul celor pe care vi l-am spus mai devreme, dar uneori trebuie să corectez anumite lucruri și trebuie să fiu destul de ferm. Dumnezeu ne iubește, dragii mei, și tocmai din această pricină corectează ceea ce este de corectat în viețile noastre. Oricum, ajungem în felul acesta la o nouă diviziune a acestui capitol 8 al epistolei către Romani. Este vorba despre noua creație. Nu doar trupurile credincioșilor vor fi răscumpărate, dar, așa cum vom vedea, întregul univers. Acest pământ pe care tu și eu ne petrecem viața va fi răscumpărat și el. Adică va fi scos de sub blestemul pe care neascultarea omului l-a adus asupra lui. Știți că neascultarea lui Adam a adus un blestem asupra acestui pământ, nu? Ascultați ce a spus Dumnezeu în momentul neascultării lui Adam. În Geneza, capitolul 3, versetul 17, găsim cuvintele pe care Dumnezeu le-a adresat. Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Sunteți convinși că locuim acum pe un pământ blestemat? Mai mult, acțiunile noastre distrug și mai mult frumusețea care totuși a mai rămas din ceea ce a fost inițial. Și acesta este un act de neascultare. Dar totul va fi răscumpărat, așa cum am spus. Acesta este planul lui Dumnezeu. De fapt, noi vom face un schimb în care pământul acesta vechi va fi înlocuit cu unul nou, probabil un nou model și un nou material, cu siguranță unul pe care nu va mai fi păcat și nici blestem. Sună bine, nu-i așa? Forțele politice din jurul nostru încearcă să aducă o nouă lume. Se pare că nu prea reușesc. Încă ne confruntăm cam cu aceleași vechi probleme. Domnul Iisus însă va veni odată și va instaura lumea pe care a răscumpărat-o prin jertfa Lui. Aceea va fi o lume perfectă, o lume care nu va mai fi afectată de păcat. Dar să citim cuvintele lui Pavel, versetul 18. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperite de noi. Din câte observăm aici, Pavel era pasionat de matematică. Spune el, socotesc. Probabil că se gândea atât la datoria pe care noi oamenii o avem față de Dumnezeu prin încălcarea legii sale, cât și la creditul oferit de Dumnezeu prin Domnul Iisus. Mai spune Pavel ceva despre suferințele de acum. E drept că unii se cam încruntă când este vorba de ele. Având în vedere confortul de astăzi, sacrificiul pare o glumă pentru mulți. Să nu uităm însă că Pavel scria unei generații care suferea pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Frații de credință ai celor ce citesc scrisoarea lui Pavel erau aruncați la lei în arene, alții vor fi arși de vii și multe alte torturi și suferințe au avut de îndurat. Pavel însuși a înfruntat moartea de martir cu aproximativ 4 ani înainte de căderea Ierusalimului. Deci, acei oameni au avut într-adevăr de suferit pentru Hristos. Să nu credeți însă că nu mai sunt oameni care sufer pentru credința lor. Personal, cunosc oameni care au avut de suferit mult din pricina faptului că l-au acceptat pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Unii au fost alungați din familie, alții au pierdut locul de muncă, alții sunt respinși de întreaga comunitate. Sunt și alții care au plătit cu viața pentru credința lor în Domnul Iisus, pentru că au avut curajul să accepte o schimbare în viața lor. Dragii mei, față de asemenea suferințe ale noastre, ale multora dintre noi, sunt într-adevăr nevrednice să fie luate în seamă. Poate că sunt unii dintre dumneavoastră, cei care ascultați, care au de înfruntat multe din pricina credinței în Domnul. Nu uitați că cel ce vă spune că suferința de acum este cu mult depășită de răsplătirea binecuvântată a lui Dumnezeu a fost unul care a știut foarte bine ce spune. Amintiți-vă numai că Pavel a îndurat batjocuri, prigoniri, bătăi, pietre, până acolo că a fost părăsit ca mort. Și aceasta nu odată, ci în mai multe rânduri. Mereu era supus judecăților celorlalți. Mereu era ponegrit pentru credința lui. Deci, dragul meu ascultător, Pavel, după calcule intense pe care el le-a făcut, a ajuns la această concluzie. Suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare. Trecem la următorul verset, versetul 19. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Permiteți-mi din nou să fac o parafrazare a acestui verset. Creația, privind cu capul ridicat, așteaptă, oftând, revelarea fiilor lui Dumnezeu. Creația la care se referă Pavel aici, cred că exceptează omenirea. Cred că Pavel reia aici ideea răscumpărării universului și a pământului. De aceea spune el că acestea se bucură de apariția copiilor lui Dumnezeu. Creația se bucură pentru că acela este momentul în care Dumnezeu va încheia socotelile finale. Căci firea a fost supusă de șertăciuni, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Vedeți, dragii mei, ceea ce descrie Pavel aici este exact ceea ce se întâmplă în Scriptură și în realitate. La început, când Adam a păcătuit, întregul univers a fost blestemat din pricina lui. Și cel care a lăsat blestemul asupra pământului a fost tocmai Dumnezeu. Dar Dumnezeu a lăsat blestemul asupra pământului pentru că știa că într-o bună zi el va fi ridicat. Iar universul acesta va fi scos, așa cum se pronunță Pavel, din robia stricăciunii. Va avea și el parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Deci, dragii mei, dacă prin neascultare a fost adus blestemul asupra pământului, prin ascultare va fi adusă eliberarea și binecuvântarea asupra lui. Pavel extinde acest concept al izbăvirii, așa cum am văzut, împreună cu cadrul natural pe care Dumnezeu l-a creat inițial pentru om. Nu trebuie să înțelegeți acum că pământul va dăinui pentru totdeauna așa cum este, pentru că nu se va întâmpla așa ceva. Însă Dumnezeu, așa cum omului oferă o natură nouă, la fel va oferi o nouă față naturii pe care a vrut să o folosească pentru omul pe care l-a așezat în mijlocul ei. Dragi prieteni, iată ce Dumnezeu mare avem. El se îngrijește și de natura înconjurătoare. Nimic nu este la voia întâmplării. Să ne aducem aminte ceea ce a spus Domnul Iisus. Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Dragii mei, nu trebuie să uităm că tot ceea ce face Dumnezeu este pentru noi oamenii, pentru satisfacția noastră prezentă și viitoare. Iată de ce, cred eu, și acest pasaj trebuie să ne determine și mai mult să-L iubim pe Domnul nostru. Nu numai că ne dă nouă o natură nouă. El vine cu Duhul Sfânt pentru a ne sprijini în umblarea noastră după voia lui Dumnezeu. singuri, nu cred că am putea trăi după voia lui Dumnezeu. N-avem în noi resursele. Natura noastră nouă, așa cum a explicat Pavel în capitolul 7, este încă slabă. Să nu ignorăm aceste lucruri și vă îndemn să meditați serios în continuare la toate lucrurile acestea. Până atunci, rămâneți cu binecuvântarea lui Dumnezeu.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.